në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nëntë shqiptar të plagosur nga një incident me armë zjarri në Radush të Maqedonisë. Opozita e shqetësuar për zhvillimet në veri të Kosovës dhe kritikon mosveprimin e qeverisë. Zaniri për ftesën e Beogradit për të takuar me udhëheqësit e Serbisë. Qeveria e Kosovës e zgjat mandatin drejtuesve të pushtetit lokal në komunat me shumicë serbe, këta të fundit ja dorëzojnë pushtetin të zgjedhurve të 11 majit. Bashkimi Evropian dhe Rusia filluan bisedimet për një marrëveshje partneritetit strategjik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari është Gjulia Rexha që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Dubrovnik. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po merr pjesë në samitin e kryeministrave të vendeve të Evropës Juglindore që sot dhe nesër zhvillohet në Dubrovnik të Kroacisë. Në samit marrin pjesë edhe përfaqësues të lartë të vendeve të Evropës Perëndimore si dhe përfaqësues amerikan. Tema e takimit është integrimi i Evropës Juglindore në strukturat euroatlantike, siguria dhe zhvillimi. Nga zyra e kryeministrit Thaçi është bërë ditur se ai do të zhvillojë edhe takime bilaterale me homologët pjesëmarrës. Beograd. Partia Demokratike dhe ajo socialiste në Serbi sot mund të nënshkruajnë marrëveshjen për koalicionin qeverisës, njoftuan mediat serbe. Marrëveshja do të nënshkruhet nga liderët e partive, presidenti Boris Tadić dhe lideri i socialistëve Ivica Dačić. Faktoret perëndimor kanë mirëpritur krijimin e një qeverie të udhëhequr nga forcat që mbështesin presidentin serb. Paris. Ingrid Betancourt, politikane franco-kolombiane, fillon sot vizitën në Francë. Ajo ishte mbajtur për 6 vite peng nga guerillat e Farkut në Kolumbi dhe është liruar para dy ditësh në operacionin e forcave kolumbiane. Betancourt do të takohet në Paris edhe me presidentin Nicolas Sarkozy, i cili është angazhuar për lirimin e saj. Teheran. Irani ju përgjigj ofertës së fuqive botërore rreth programeve të tij atomike. Ambasadori iranian në Belgjikë ia dorëzoi përgjigjen shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana, por përmbajtja nuk është bërë ende publike. Më herët televizioni shtetëror tha se përgjigja e Teheranit është konstruktive dhe kreative. Muajin e kaluar Solana në emër të 5 vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të Gjermanisë i ofroi Iranit pakun e lehtësive financiare dhe politike në rast se pezullon pasurimin e uraniumit. Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Rusia filluan sot bisedimet rreth marrëveshjes së re të bashkëpunimit në lëmin politik dhe ekonomik. Bashkimi Evropian dëshiron që Moska të hapë sektorin e energjisë për investimet evropiane. Moska ndërkaq kërkon krijimin e kushteve për kompanitë ruse në rrjetin e shpërndarjes së naftës dhe të gazit në Evropë. Sesioni i parë po fokusohet në definimin e qëllimit të bisedimeve, për të cilat ekspertët thonë se mund të zgjasin deri në një vit. Ashgabat. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev filloi vizitën në Turkmenistan në fokus të cilës janë diskutime rreth bashkëpunimit në lëmin e energjisë. Medvedev do të provojë të bindë autoritetet në Turkmenistan që të mos pranojnë ofertat perëndimore dhe të kthehen në rrjetin e shpërndarjes së gazit nga epoka ish-sovjetike. Turkmenistani është prodhuesi më i madh i gazit në ish-bashkimin sovjetik pas Rusisë. Mosk. Autoritetet në Osetinë Jugore shpallën mobilizimin e përgjithshëm të forcave të tyre pasi 3 persona u vranë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat georgiane. Zyrtarët separatistë thanë se rreth 10 të tjerë janë plagosur kur forcat e Gjeorgjisë bombarduan kryeqytetin e Osetisë dhe fshatrat përreth. OSBE-ja shprehi sot shqetësim serioz rreth incidentëve të ditëve të fundit në Osetinë Jugore. Minsk. Të paktën 20 persona u plagosën nga shpërthimi një bombe artizanale në një koncert në Minsk të Bielorusisë. Shpërthimi ndodhi në koncertin e organizuar me rastin e ditës së pavarësisë, ku merrnin pjesë mijëra persona. Fillimisht u tha se rreth 50 persona ishin plagosur në incidentin që zyrtarët e cilësuan vepër të huliganëve. Sofje. 78 kg heroin janë sekuestruar në kufirin ndërmjet Bullgarisë dhe Rumanisë, njoftuan zyrtarët e doganës bullgare. Droga ishte vendosur në një kamion me targa të Polonisë dhe shoferi është arrestuar. Bullgaria vlerësohet vend tranzit për kontrabandën dhe sasi të mëdha të drogës janë kapur vitet e fundit në kufijt e saj me Turqinë, Rumaninë dhe Serbinë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Reqa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe vasti bloku lajmesh kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefi i Riun Mikut Lamberto Zanieri është në pritje të ftesës zyrtare nga Beogradi për të takuar me udhëheqësit e Serbisë. Zanier pas takimit që pati me krerët e opozitës kosovare ka thënë se pret që takimi në Beograd jetë interesant. Drejtuesit e opozitës Ramusha Radina dhe Nexhadaci kanë shfaqur shqetësimin për përkeqësimin e situatës në veriun e Kosovës pas krimit të komunave paralele. Në vazhdim mbi këtë temë, si të sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Shefi i Unmikut Lamberto Zanier është në pritje të ftesës nga Beogradi për të vizituar këtë vend në kuadër të përgatitjeve për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet në raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon.
I'm still waiting to see what happens there. I will receive an invitation I expect.
Po pres ende që të shoh se çfarë do të ndodhë atje, pres që të marr ftesën, ende nuk e ka marr atë. Po e shohim që qeveria ende nuk është formuar, mendoj se ky është hapi i parë dhe pas kësaj, sa po të marrë rëndonje sinjal, unë do të shkoj dhe si që kam përmendur edhe më parë, unë do të shkoj pas konsultimeve të ngushta me autoritetet e Kosovës, tha Zanier pas një takimi me kreun Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj. Zoti Zanier pohon se qeveria sërbe do të jetë gatshme që ta pres, sa po të jetë krijuar për drejsa të kësën se takimi me zyrtarët sërbë do të jetë interesant. Beogradi zyrtarësh nga shpallja pavarësisë kanë mbështetur forcimin në mëtejm të strukturave paralele, të cilat janë më të theksuara në veriun e Kosovës. Në këtë kuadër, lideri opozitar Ramush Radinaj ka thënë se situata në veri të Mitrovicës pas krimit të komunave paralele serbe nuk është në rrugë të mirë. Radinaj thotë se ndryshimi i kësaj situate mund të ndodhë me projekte konkrete.
Situata në veri nuk është në një trend të mirë. Këta e dim gjithë në bazë një orive që kemi, edhe reagime tona është ma një dvinë përmesh një plani, që si do të vendoshim një regull në veri edhe si do të ndihmoj që jetat jetë funksionon në kushte normale. Pra vetëm reagime që pajtojmë apo nuk pajtojmë me diçka nuk mjaftojmë, por duhet kemi një plan që me i donë jetës një kuptim një regull në veri. Ju i njeni e qëndrimet e mija që është me interesit veprohet rrëtë doganave, rrëtë vendosis se një të matë regull në veri.
Kurse nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhadaci, pas takimit me shefin e Unmikut Zanier ka theksuar se institucionet qendrore nuk kanë dëshmuar se po luftojnë strukturat paralele.
Nuk e besoj që është e mjaftueshme vazhdimisht të deklarojmë diçka që nuk lejohet këtë. Mendimi im është që edhe institucionet ndërkombëtare dhe në veçanti institucionet e Kosovës duhet të fillojnë me hapa të vegjël, jo me forcë, me hapa të vegjël të demonstrojnë që janë përgjegjëse dhe që qytetarët mund të kenë gjumë të rehatshëm. Nuk e besoj që deri sot kemi demonstruar këtë, vetëm me fjalë nuk mjafton, prandaj qëndrimi i LDD-së është që duhet të fillojmë.
Nga ana tjetër, shefi Unmikut Lamberto Zanier mendon se është dialogu politik ai që mund të zgjidhë problemin e funksionimit të strukturave paralele serbe.
My perspective, what is important is to keep an engagement to try to resolve.
Unë mendoj se duhet angazhimi që të zgjidhen çështjet në terren, përfshirë edhe rajonet me minoritetet. Ajo që po munduam të bëjmë është që të flasim në nivelin politik, jo vetëm me liderët këtu, por edhe rajonet me minoritetet. Me këtë dialog të nivelit politik mund të gjejmë hapësira për një angazhim konstruktiv, tha Zanier. Përfaqësuesit e partive opozitare janë shprehur të gatshëm për të ndihmuar institucionet e Kosovës në shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka vazhduar vendimin ekzekutiv të Unmikut për mandatin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilin Joakim Ryker nuk e kishte ripërtërir më 18 qershor. Presidenti Fatmir Sejdiu ka planuar sot se institucionet janë duke hasur vështirësinë integrimin e serbëve për shkak të siç i ka quajtur ai aksionit të diversionit politik të Serbisë. Por mësohet se kryetarët e komunave të Zubin Potoku dhe Leposaviçit kanë thënë se nuk do ta respektojnë vendimin e qeverisë së Kosovës. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Alba Isufit. Vendimin që nuk e kishte ripërtrirë, shefi unë mikot ju a e kem rykër e ka bërë qeveria e Kosovës. Ajo u a ka zgjatur mandatin për fajsuesve të emruar të komunave serbe. Por, tashmë, në këto komuna pushtetin e kanë marrë autoritetet e dala nga zgjedhjet e 11 majit. Presidenti Fatmir Sidiu ka thënë se vazhdimi mandatit është bërë në bashkëpune me mekanizmat ndërkombëtar. Ai ka planuar se institucionet janë duke hasur në vështirësi në shtrirjen e autoritetit të tyre për shkak të obstruksioneve që vinë nga Beogradi.
Ka vështirësi. S'mund të them se do të jetë lehtë gjithçka, sepse ka një obstruksion të vazhdueshëm që vijë nga shtytjet apo nxitja apo nga mbështetja drejtpërdrejtë e dirigjuar nga Beogradi. Por ne do të vesim, po them, në një qasje progresive të aksionit tonë, paralel, po them, bashkë me punën ndimtare apo mbështeset të bashkisë nërkomtare.
Se di u tha se jo të gjithë sërbët e Kosovës i bindën politikës e Beogradit.
Është mi që ne kemi përfaqësues të tyre në institucionet Kosovës, dhe keni këto parasysh manifestimet e fundit që kanë qenë si provokacione, në shënime që ne disponojmë dhe besoj se dhe ju i keni përcjellë, njerëzit që kanë ardhur për të bërë kremtën apo për të kujtuar mitet të trilluara janë kryesisht nga Serbia. Pra është një pjesë e pakte e qytetarëve serb nga Kosova që janë bashkangjit në atë aksion, po them, të diversionit politik.
Ndryshe qeveria ka marrë vendim për zgjatjen e mandatit të katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe të Kosovës në Leposavec, Zveçan, Zubin Potok dhe Shtërpc. Sipas zyrtarëve të qeverisë, vendimi bazohet mbi dispozitat kushtetuese, të cilat lejojnë zgjatjen e mandatit për institucionet që nuk bien dash me kushtetutën. Por në anën tjetër, tashmë në këto komuna pushteti lokal është marrë nga serbët që thonë se kanë fituar në zgjedhjet serbe të 11 majit që u mbajtën edhe në Kosovë. Tash dy ditë këto struktura kanë uzurpuar objektin komunal të Shtërpcës, në të cilin deri tash kanë gjerë përfaqësuesit e emruar serb si data shqiptar. Zvonko Mihajlovic nga Partia Radikale Serbe, që e konsideron veten kryetari komunës së Shtërpcës në bazë të zgjedhjeve të 11 majit, thotë se formimi i këtij pushteti lokal bën që institucionet e Serbisë të jetojnë sërish në Kosovë.
Da ne želimo da ulazimo na mala vrata, ne želimo da radimo u iznajmljenim prostorijama, već da želimo da radimo u zgradi koja je...
Ne nuk duam të hymë për mes derës o vogël, por duam të punojmë në ndërtesë që është e duhur për këtë pushtet dhe e cila i përket Republikës së Serbisë. Shteti serb me mbajtjen e zgjedhjeve lokale ka konfirmuar integritetin dhe sovranitetin në këto hapësira dhe për ne kjo është më rëndësi, tha Mihajlovic. Ndërsa serbët konstituojnë organet komunale duke thënë se në to duhet ulur vetëm përfaqësuesit legjitim të serbëve që i ka zgjedhur komuniteti serb, administrata e kombeve të bashkuara thekson qëndrimin e saj lidhur me pushtetet lokale serbe.
Kandek will only deal with representatives of Kosovo Serb community that it deems legitimate.
Unë miku do të bashkëpunoj vetëm me përfaqësuesit legjitim të serbëve të Kosovës dhe ne nuk i pranojmë kuvendet komunale që janë rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, sepse këto zgjedhje unë miku i ka shpallë të paligjshme, thot zëdhënësi unë mikut Russell Giki. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Prishtina zyrtare dhe institucionet ndërkombëtare është dashur të mbajnë një qëndrim tjetër ndaj Beogradit në çështjet e brendshme të Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Hidajet Hyseini, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai shton se duhet të përcaktohet qartë se a respektohet parimi i respektimit të tërësisë territoriale të Kosovës, apo do duhet të hapet çështja e parimeve etnike, gjë që sipas tij do të implikonte edhe ngritjen e çështjes së Luginës së Preshevës. Intervistën me deputetin Hidajet Hyseini e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Hyseni, fillimisht si e shpjegoni faktin se edhe pas shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës, institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës, ku ende ka funksionim të papenguar të strukturave paralele që mbështeten nga Beogradi?
Strukturat paralele funksionojnë zakonisht dhe në shumë raste janë edhe të justifikueshme kur mungojnë kushtet për funksionin demokratik. Kur mungojnë mundësitë për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve në rrugë normale demokratike. Po Kosova tani më nuk mund të trajtohet si vend i tillë. Për më tepër, strukturat që funksionojnë në Kosovë, të instrumentalizuara nga Beogradi, nuk janë struktura paralele, por janë struktura të vjetra. Është një përpjekje për të mbajtur strukturat e vjetra dhe funksionimin e vjetër si recidiv të raporteve tashmë të tejkaluara të dominimit Beograd-Prishtinë. Është problem i shartuar nga jashtë, do të thosha i shartuar dhe i fabrikuar nga jashtë dhe i toleruar nga çarçe të caktuara ndërkombëtare. Loja e cila tashmë po shihet qartë dëmton jo vetëm funksionimin demokratik në Kosovë, po dëmton ekskluzivisht interesat e serbëve të Kosovës dhe të ardhmen e tyre të lire paqësore në Kosovë dhe më gjerë.
Ka pikë pamje të ndryshme sipas të cilave institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë ndërmarrë hapa për të vënë rendin kushtetues në pjesë të caktuara të Kosovës. A konsideroni se ka mund të bëhet diçka në këtë drejtim?
Nuk mund të kontestohet konstatimi juaj, për më tepër ka dhe zhvillime cilat për kuptimin tim kanë inkurajuar këtë çështje antihistorike të një pjesë të serbëve të Kosovës. Me lansimin e eksperimenteve të ndryshme me decentralizimin dhe me gjoja disa koncesionen që në emër të serbëve të Kosovës në të vërtet i bashin Beogradit dhe strategjisë obstruktive të Beogradit për ta diskredituar realitetin e rinë Kosovë, për ta bllokuar funksionimin demokratik, në shpresën këtë mënyrë do të mund të instalohej ai që tash po thuhet hapur se ishte qëllim, konflikti permanent në Kosovë, konflikti i ngrirë në Kosovë, si mundësi për çiprizimin e Kosovës dhe për ndonjë farë revanshizmi eventual. Kjo frym ka inkurajuar pastaj tendencat separatiste prapakthyse edhe të serbët e Anamoravës dhe ata tani më shkojnë në drejtim të getoizimit dhe enklavizimit, që është dënim shtes për ta dhe një pengesë shtes për funksionimin e asajane. Në fakt, kjo ndodhë në gjithë Kosovën. Eksperimentet tila nuk ndihmojnë tashmëshijet e qartë, nuk ndihmojnë integrimin e komunitetet në Kosovë, nuk ndihmojnë pajtimin ndëretnik në Kosovë, nuk ndihmojnë normalizimin e gjenjës Kosovë, për përkundazi e bështërsojnë ata. Sa më shpejt që të kuptohet, aq më mirë për gjithë.
Zotë Hyseni, po ku është roli institucioneve këto që të nxjerrin këta njerëz nga getot dhe të integrojnë në shoqërinë kosovare?
Institucionet e Kosovës do duhet të bënin më shumë dhe duhet ta bëjnë tash atë që ka qëndrosh ta bëjnë shumë vite më parë. Përcaktimi për dialog, për zgjidhje paqësore është i pakontestueshëm, por ngatrimi i adresave dhe partnerëve shkakton pastaj probleme zinxhirore. Me Beogradin duhet biseduar për çështjet që janë çështje midis dy vendeve, midis Prishtinës dhe Beogradit, duke sqaruar qartë kush është në njërën anë dhe kush në anën tjetër tavolinës. Por për problemet të brendshme, të funksionimit të brendshëm, nuk duhet lejuar që të bisedohet me Beogradin dhe të legitimohet pretendimi Beogradit për të përzier në punë brendshme të Kosovës. Por duhet pasur guximin për të biseduar me qytetarët e Kosovës, me gjitha komunitetet. Besoj kjo do të kishte efekte pozitive edhe te përparësuesit e komunitetit serb. Mendoj që qëndrimi ndaj Beogradit duhet të ishte kryesisht tjetër. Po për fqinësi, si në gjitha vendet, po për normalizim të raporteve ndërfqinësore dhe regionale, por jo shprehje, jo çfarë do përpjekje për ndërhyrje në punë të mbrashme të Kosovës.
Sa konsideroni atëherë se mund të bisedohet me Beogradin për çështjen e getoizimit dhe që siç thatë edhe ju, po akceptohet nga serbët si mundësi për separatizëm?
Pashtia ndërkombëtare dhe forca demokratike në Serbi vetë, po ashtu për pashtusë të institucionet të Kosovës, do duhet bënë një qmos për ta parandaluar një loj të tilë. Nëse arrijet dhe dalohet ajo që është interesi serbëve të Kosovës dhe synimeve të Beogradit, atëherë mund dhe të shtrohet çështja pastaj në baza parimore, edhe me Beogradin dhe me secilin që është interesuar. Të përcaktohet parimi për zgjidhjen e çështjeve eventuale kontestuese. Dhe Beogradi do duhet të zgjidhte. Nëse don respektimin e asaj që tashmë është edhe një konsensus i një pjesë të mirë të bashkisë ndërkombëtare, për atje mund të thuhet edhe më shumë se kaq, për mos ndryshimin e kufive të Kosovës, do thotë status quo-ja sa i përket kufive të Kosovës e tjera, atëherë do duhet ta respektonte këtë. Dhe nëse Beogradi eventualisht insiston në parim tjetër, parimin etnik për zgjidhje në raportet serbo-shqiptare, atëherë do duhet të llogariste se si reflektohet kjo në pjesët e banuara me shqiptar jashtë Kosovës, e që janë problem ekvivalent me problemin e disa komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dyat nuk shkojnë, ose njëri parim, ose parimi tjetër. Parimi eventual etnik nënkupton edhe zgjidhje adekuate për problemin e Preshevës, Bujanovcit, Medvegjës dhe për probleme të ngjashme në region. Përgjegjësin për pasojat eventuale të hapjes një alternative të tillë duhet ta marrin ata që insistojnë në parime të tilla dhe ata që i tolerojnë ato. Shqiptarët nuk kanë arsye për t'i friksuar cilës do zgjidhje parimore. Ato që populli i Kosovës, shqiptari i Kosovës e ka bërë vitet 90 në pajtimin e gjaqeve midis tyre, ato që s'mund ta bën asnjë regjim. Mijëra familje të pajtohen për një fushat, populli i Kosovës mund ta bëj edhe me fqinjt e tyre. Me kushtin vetëm që Kosova të njihet, të pranohet ashtu siç është, si e lirë, e pavarur, demokratike, si vend që takon gjithëve që jetojnë në Kosovë, edhe si qytetar, edhe si komunitete, dhe si perspektivë e të gjithëve që jetojnë dhe duan të jetojnë në Kosovë.
Ndoqët bisedën me Hydajet Hysenin, deputeti PDK-s në kuvendin e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kalojm në Maqedoni, ku siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit në fshatin Radush gjatë një incidenti të armatosur u plagosën nën shqiptar. Holsiti sjell kronika e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë një sulmi në fshatin Radush mbrëm në mesnatë të Shkupit janë plagosur 9 persona, në mesin e të cilëve dhe Besfort Halidi, djali i deputetit të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti. Pas lëndimeve të marra, 9 personat janë nështruar kurimit mjekësor, nga të cilët 4 akoma janë në spitalin e qytetit. Për shkak të lëndimeve të rënda trupore, në mesin e të cilëve është dhe djali i deputetit Rafis Haliti. Policia, e cila po heton ngjarjen rreth motiveve të incidentit, është shprehur:
Thelna napadot e 25 godishno lice od Radusha.
Qëllimi i sulmit ka qenë 25 vjeçari nga Radusha, për të cilin ka njohuri se bëhet fjalë për hesape të pasqëruara mes dy grupeve që janë përleshur mbrëm, ndërkohë që hetohen edhe më tej motivet që kanë çuar gjerë në këtë zënk. Ka theksuar kështu zëdhënësi i dikasterit të policisë duke shtuar:
Ne mozhe da si skuqi deka stanuva zbori za politički motivi, odnosno za presmetki koji što se slučija vo predizborniot period vo rejonot na selo Radush.
Nuk përjashtohet mundësia që incidenti të ketë prapavi politike, gjegjësisht të bëhet fjalë për një zënk e cila fillin e ka në procesin zgjedhor, thekson zëdhënësi i dikasterit të policisë së Maqedonisë Ivo Kotevski. Ndërkohë, kryetari i bashkisë vendore nga Radusha, Zulkifli Saiti, thotë se të gjithë personat e involvuar janë nga Radusha.
Sulmuesit janë bashkëshatarë të tonë, i kemi njohur. Personalisht unë s'kam pas dhe një mosmarveshje, mund që kanë pas mosmarveshje me ndë një person, parë nuk do të thëtë se gjdo herë duhet të vrasë gjdo ko. Nuk kam pat një shqyqim të komplet se sa persona kanë gjujtë, por nën persona kanë gjenë të ullulluar në atë sulm.
Po Zykqyfli Saiti, kryetari bashkësisë vendore nga Radusha, duke apeluar për qetësi dhe gjakftosi nga banoret e kësaj zone, një heri duke ftuar dhe organet e rendi që sa më parë të ndryqojnë rastin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Rikthehemi sërish në Prishtinë. Kosova shënon katër koriku ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Një gjë e tillë tashmë është bërë traditë, shpreh minjojen për demokracinë amerikane dhe rolin e saj të luajtur në Kosovë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në ditën kur shënohet pavarësia Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shoqëria civile e Kosovës sot i dërgon mesazhet e urimeve dhe përgëzimeve për popullin amerikan. Në shenjë falënderimi dhe respekti për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shoqata kosovare, miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, sot po shpërndahen të gjithë Kosovën panot me fotografitë e presidentit George Bush dhe anëtarëve të administratës së tij, mbi të cilën është shënuar fjala faleminderit. Agim Rexhepi, drejtues i kësaj shoqate, thotë:
Për hir të respektit ndaj shtetit amerikan, e kemi vendosur që posterin ta distribuojmë anëkën Kosovës, Ednisasia dhe Maqedoni, ju kemi dhënë disa shtetasve që kanë mëtu edhe për Shqipëri. Mirë po, ne në Kosovë mendojmë që të vendosim në pika më kryesore të qytetit Prishtinës, si edhe ndodhë që ndo tjetë një përfasi në mbrëmje për qytetarët e Prishtinës. Mirë po, e le tjetë një surprizë e kanë shmë.
Zoti Rexhepi thekson se shoqëria civile e shtetit më të ri të pavarur në botë Kosovës, sot në mënyrë simbolike i bashkangjitet festës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç thot ai, vendit të demokracisë që reflekton vlerat e lirisë njerëzore. Shqiptarët e Kosovës, thot zoti Rexhepi, nuk do të harrojnë kurrë ndihmën e madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilën u arrit që të realizohet vullneti i popullit shumis të Kosovës dhe me të cilën Kosova po afirmohet si një vend vlerash.
Jemi dëshmitar që është ka bëhet një luftë shumë e madhe në arenën diplomatike për Kosovën edhe rreth Kosovës. Ndërsa Bushi, mua më thonë kështu me plot kuptimin e fjalës, që ka hyrë shumë thellë në shpirtin e jo vetëm shqiptarëve të Kosovës, jo vetëm popullit të Kosovës, po anëkën trojeve kuzhinën shqiptarët.
Sidoqoftë jetë në shenjë të shënimit të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot në orët e mbrëmjes në Prishtinë do të shfaqet një koncert i cili është organizuar nga institucionet kulturore, qeveritare, lokale dhe qendrore në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
George Bush do të marrë pjesë për herë të fundit në takimin e G8-s në postin e presidentit, kurse homologu i Rusisë Dmitri Medvedev do ta ketë paraqitjen e parë në një samit të këtij niveli. Në takimin që fillon të hënën në Japoni, kriza ekonomike është temë pashmangshme. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, sjell mendimin e ekspertit mbi atë se çfarë mund të arrihet në takimin e Hokkaidos. Pak rëndësi ka se si ndihen udhëheqësit e G8-s lidhur me luftën në Irak, Afganistan, programet bërthamore të Iranit apo së fundi zgjedhjet presidenciale në Zimbabwe. Çmimet në rritje të ushqimeve bazë dhe kriza ekonomike është tema që ata nuk mund ta shmangin në takimin e radhës që do të mbahet në Japoni. Endon se kriza e kredive në tregun e shtëpive dhe çmimet e ushqimeve dhe naftës kanë përcaktuar ecurinë e ekonomisë botërore në vitin 2008, udhëheqësit e Britanisë, Kanadas, Francës, Italisë, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara nuk do t'je në gjëndje t'i zgjidhin problemet ekonomike gjatë takimit që fillon të hënën. Së paku, ky është mendimi Tony Avirgan nga Instituti për Politikat Ekonomike në Washington. Avirgan thot se kriza e kredive ka filluar vite më parë, kur bankat, fillimisht në Shtetet e Bashkuara dhe më pas në Evropë për të rritur fitimet, vendosën të lehtësonin qasjen në kredi. Fillimisht kjo politikë dha rezultate, por me kohën qasja në fjalë i ka futur në telashe bankat amerikane dhe ato evropiane. Krerët e G8-s nuk mund ta zgjidhin këtë problem pasi varet nga legjislacioni i çdo vendi dhe është para se gjithasht një problem amerikan.
It has to be done country by country and of course the United States is the primary country.
Kjo bëhet në varësi të çdo vendi, por Shtetet e Bashkuara janë burimi i problemit. Arsyeja e përhapjes së krizës në vendet e tjera nuk ka të bëjë me rregulloret, por me faktin se bankat e vendeve të tjera kanë investuar në tregun e pronësisë së patundshme në Amerikë, sqaron Avirgan nga Instituti për Politika Ekonomike. Dy problemet e tjera të ekonomisë botërore, çmimi i lartë i naftës dhe i ushqimeve, ndonse nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë ndikojnë tek njëri tjetri. Sërish Avirgan sqaron.
A lot of food production around the world is dependent on chemical fertilizers, which also have petroleum input. The transport costs have gone way up.
Shumë nga prodhimet ushqimore në botë varen nga plerat kimike, çmimi të cilave ka brenda dhe komponentët e karburantave, duke shtuar këtu dhe rritjen e kostos së transportit për shkak të çmimeve të naftës. Kjo është varësia reale mes çmimit të naftës dhe atyre të ushqimeve, thot Avirgan për Radion Evropa e Lirë. Ai mendon se pjesëmarrësit e takimit të G8-s nuk do të jenë në gjendje të gjejnë zgjidhje të këtyre problemeve.
I think they're very splintered.
Mendoj se ata janë shumë të ndarë, thot Avirgan, por edhe nëse do të ketë ndonjë mundësi zgjidhje për problemet ushqimore nuk mund të ofrohet zgjidhje për çmimin e naftës. Historikisht, thon Afirgan, asnjëherë çmimi i naftës nuk ka paraqitur ndonjë problem urgjent për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu si në Evropë, pasi ajo anë e Atlantikut gjithmonë është furnizuar me naftë me çmim më të ulët. Por edhe nëse krerët e shteteve dhe qeverive të G8-s do të jenë të gatshëm të flasin për strategji të përbashkëta lidhur me naftën, Afirgan mendon se nuk do të jenë në gjendje të zgjidhin problemin deri në momentin që industritë këtyre vendeve të gjejnë alternativa ndaj naftës. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë çmimi i naftës dhe gazit vetëm do të njohin rritje. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. 9 shqiptar të plagosur nga një incident me armë zjarri në Radush të Maqedonisë. Opozita është shqetësuar për zhvillimet në veri të Kosovës dhe kritikon mosveprimin e qeverisë. Shefi unë mikut për të ftesën e Beogradit për të takuar me udhëheqësit e Serbisë. Qeveria e Kosovës i zgjat mandatin drejtuesve të pushtetit lokal në komunat me shumicë serbe, këta të fundit ja dorëzojnë pushtetin të zgjedhurve të palishëm të 11 majit. Bashkimi Evropian dhe Rusia filluan bisedimet për marrëveshjen e partneritetit strategjik. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, mirë po dëgjofshim.